Γεια σας, καλώς ήρθατε στο τέταρτο φετινό Race Podcast. Μετά από έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα, το Grand Prix του Αζερβαϊτζάν, Δημήτρης Μπίζας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Γούρτας μαζί μου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και πάλι. Το καλό με τη φετινή Formula 1 είναι ότι δεν σε αφήνει να βαριέσαι και πάρα πολύ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κάτι σε προσφέρει. Χθες ήταν η σειρά του Χάμιλτον να κερδίσει, η πρώτη νίκη της Mercedes για τη φετινή σεζόν. Παραδόξως. Πριν την νίκη ήταν πρώτη στο πρωτάθλημα, τώρα μετά την νίκη είναι δεύτερη. Αλλά οκ. <okay. laughs> ο Φέτελ πρακτικά έχασε ακόμη μια νίκη μέσα από τα χέρια του και αυτή τη φορά ίσως να ευθύνεται εν μέρη και ο ίδιος, σε αντίθεση με την Κίνα και το ότι πολύ απλά πιάστηκαν στον ύπνο όσον αφορά τη στρατηγική. Οπότε έχουμε να πούμε πράγματα, έχουμε να πούμε για τα συμβάντα. Ο Πέρες στο βάθρο. Okay.
Ο Λεκλέρκ έκτος.
Ο Λεκλέρκ έκτος, ο Χάρτλεϊ βαθμό.
Ιδιό το Red Bull. Στην πρώτη στροφή, στην έξοδο και οι δύο.
Αυτό, οπότε γενικά έχουμε πολλές ανατροπές, αλλά ας το πάρουμε από την αρχή, αρχικά από την εκκίνηση, η οποία παραδόξως ήταν αρκετά καθαρή μέχρι τη δεύτερη στροφή, γιατί δεν είχαμε κάποιο συμβάν.
Ναι, βέβαια στη δεύτερη στροφή έγινε όλα, μην πούμε τη λέξη καλύτερα.
Ναι, έγινε ένας χαμός, ας το πούμε έτσι κόσμια. Εντάξει, νομίζω ότι ο Σιρότκιν εκεί, η απειρία και το άγχος και το να μην χάσει τη θέση του τον έστειλε πρακτικά πάνω στον Αλόνσο. Ήταν και ο Χούλκενμπεργκ αρκετά κοντά, πίεσε και αυτός, οπότε...
Έχει κάνει μια βλακή όταν έχει πέσει πάνω στον Πέρες.
Ναι, οπότε είναι γενικά τεταμένο, αλλά περιμένεις από τον Σιρότκιν να κάνει και ένα τέτοιο λάθος. Δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής φέτος, οπότε... Okay.
Δεν ήταν κακό ο Σιρότκιν. Ήταν αδιάφορο.
Ήταν αδιάφορο, αλλά συν τη άλλη δεν ήταν επικίνδυνο. Οπότε εντάξει.
Απλά αυτή τη φορά ξεκίνησε εγώ πολύ πιο μπροστά. Ήταν 10η, νομίζω, 12η κάτι τέτοιο. Και. Ναι. Δηλαδή ήταν σε μια περιοχή η οποία. Εγκυμένη πάντα κινδύνουσε. Δηλαδή ναι. Το μέσο του Grid.
Ήταν λίγο περίεργο γιατί ειδικά φέτος που όλοι παλεύουν για μια θέση και να πλασιαριστούν σωστά. Εντάξει, δεν του βγήκε και είναι κρίμα που δεν του βγήκε γιατί πρακτικά επηρέασε απίστευτα τον αγώνα του Αλόνσο, ο οποίος γύρισε με δύο τροχούς, με δύο ελαστικά στην ουσία, δεν ήταν ούτε καν με τρία, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μέχρι να φτάσει στα πιτ.
Και επηρέασε, δεν ξέρω αν μπορεί ο Αλόνσο να πει ότι ο Αλόνσο γύρισε στα πιτ, του φτιάξε τον αγώνα. Ουσιαστικά πια. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πει όλος ότι αυτό το συμβάν του κατέσπισε τον αγώνα.
Εγώ κατέσπισε τον αγώνα, απλά με όλα αυτά που συνέβησαν, ο άλλος θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά του Λεκλέρκ. Δηλαδή, θα μπορούσε ο Λεκλέρκ να είναι έβδομος. Ο Σάινθ ήταν σαφώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση, έτσι κι αλλιώς όλο τον αγώνα. Δηλαδή, ο Σάινθ ήταν για μένα πραγματικά ο καλύτερος του αγώνας, ακόμα και μετά την τέταρτη θέση στη Σιγκαπούρη, αυτός για μένα είναι καλύτερος.
Μέχρι σταθερό αγώνας.
Ναι, κυρίως γιατί δείχνει μεγαλύτερη σταθερότητα και μεστότητα με μια ομάδα πολύ πιο σοβαρή από ότι είναι η Toro Rosso όσον αφορά τις διεκδικήσεις της προφανώς και όχι όσον αφορά τη δυναμική της, γιατί η περσινή Toro Rosso ήταν πολύ καλή έτσι κι αλλιώς. Η φετινή Renault στα χέρια του Σάινθ χθες πήγε πολύ καλά. Οπότε ο Αλόνσο.
Και το Χούλκενμπεργκ ήταν.
Και το Χούλκενμπεργκ μέχρι να.
Δεν είναι πολλά. Το Χούλκενμπεργκ έγινε το λάθο. Έβλεπε έτσι Renault.
Οπότε το πρόβλημα με τον Αλόνσο είναι πως θα μπορούσε να βρεθεί έκτος, δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά και με την 7η θέση μετά από όλο αυτό που πέρασε στην αρχή, δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από ικανοποιημένος, όπως και ο Φαντόρν για να κλείσουμε το κεφάλαιο Μακλάρεν.
Ο Φαντόρν η οποία πλάκα ακόμα τέταρτη είναι.
Μια χαρά. Μια και είπες για τέταρτη ένα γρήγορο rundown, ότι η πρώτη είναι η Ferrari με 114, η δεύτερη η Mercedes με 110, η τρίτη η Red Bull με 55 και η τέταρτη η McLaren με 36 και η πέμπτη η Renault με 35. Οπότε...
Ναι, και το καλό είναι ότι για την McLaren είναι ότι σε έναν αγώνα που η Force India πήρε βαθμούς, που η Renault πήρε βαθμούς, κατάφερε και πήρε και εκείνη βαθμούς. Δηλαδή δεν έχασε έδαφος. Ένα αγώνα που δεν της πήγαινε ούτως ή άλλως. Ποτέ της πάει πολύ.
Προφανώς. Πήρε 8 βαθμούς εναντίον των 15 του Πέρεθ, αλλά οι 15 του Πέρεθ ήταν οι πρώτοι του. Οπότε συν έναν του Οκόν. Πήγε 16 και η McLaren διατηρήθηκε 20 βαθμούς μπροστά.
Και επίσης πάει σε δύο πίστες που τη βολεύουν πρακτικά. Δηλαδή το Μονακό και η Ισπανία. Η Ισπανία και το Μονακό.
Η Ισπανία και το Μονακό. Και τον Αλόνσο κυρίως η Ισπανία.
Και την McLaren το Μονακό. Ναι.
Οπότε πιστεύουμε.
Ότι μπορεί να βελτιωθούν κι άλλο.
Ναι. Εντάξει, εκεί είναι και λίγο ρουλέτα η Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Οπότε ποτέ δεν ξέρει που μπορεί να βρεθεί ο Αλόνσο σε δύο εβδομάδες από τώρα.
Ναι, και η Ισπανία είναι πιστεύω πολύ σημαντικό να βρεθεί. νομίζεις, οπότε και η McLaren θα φέρει σίγουρα.
Η McLaren θα φέρει όχι απλά
σίγουρα. Το μεγαλύτερο πακέτο.
Η McLaren θα φέρει το νέο μοντέλο, πρακτικά. Γιατί μέχρι στιγμής τρέχει το που το έχουμε αγκαθεί ήδη και φαίνεται κιόλας. Τρέχει με μια αναβάθμιση μεγάλη, αλλά αναβάθμιση του περσινού. Ενώ στην Ισπανία ουσιαστικά θα φέρει όλα τα νέα μέρη και θα εξοπλίσει εξ αρχής το μονοθέσιό της. Οπότε περιμένουμε να δούμε.
Νομίζω ότι και η δεύτερη μεγάλη σημαντική κίνηση ήταν το συμβάν Raikkonen Ocon που βγάλει και το πρώτο αυτοκίνητο ασφαλείας πρακτικά στην πίστα. Νομίζω ότι έτσι όπως είχα την εικόνα του Ocon στο τέλος του πρώτου γύρου πιστεύω ότι θα γίνει καλή κόκκινη σημαία. Έτσι θαύματα παντού. Στο συμβάν Ocon Raikkonen αυτός που φταίει περισσότερο είναι ο Ocon. Δηλαδή οι γονεϊκές την εξετάζουν το... Εάν φταίει κάποιο, δηλαδή κοιτάζουν το ποιο φταίει περισσότερο.
Ναι.
Κοιτάζουν, όπως το λένε, το whole or predominant at fault. Δηλαδή αυτό που έχει την ευθύνη ή το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης.
Ναι, δηλαδή ο Κον εδώ
έχει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης γιατί δεν κοιτάει, κλείνει πολύ απότομα την γραμμή του. Ο Ράκον δεν έχει κάνει μια κίνηση. Φέρει και αυτό σε ευθύνη ένα ποσοστό, και όχι πολύ πιο μικρό βέβαια. Γιατί πάει να περάσει σε ένα μέρος που δεν χρειάζεται να πιέσει πολύ, θα περάσει τον Κον ούτως ή άλλως. Στην μεγάλη ευθεία. Αλλά νομίζω ότι κρίθηκε ακόμη περίπου ένα περισσότερο φάουλ η δηλώση του μετά τον αγώνα παρά η κίνηση που έκανε.
Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί μίλησε έτσι.
Και δεν καταλαβαίνω γιατί μίλησε έτσι, γιατί είναι ένα αγώνα που είναι χαοτικό. Δηλαδή, αυτά που είπε, πρακτικά είπε ότι η θέση του Ράκον δεν είναι δεν να παλεύει με εμένα. Και μετά από 20 λεπτά που φούτυπε και αυτέ τι δηλώσει, ο Ράκον πήρε βάθρο.
Οπότε...
Ναι, δηλαδή όχι, ήταν δεύτερος. Και πέρα τη δεύτερη ήταν και ο teammate του τρίτος. Δηλαδή, οκ. Okay.
Ο Κον νομίζω ότι έχει χάσει πολύ έδαφος βλέποντας ότι ο Πέρεθ είναι πραγματικά καλύτερος του στην Force India. Δηλαδή, βλέποντας ότι ο Πέρεθ δεν είναι καλύτερος οδηγός συνολικά, αλλά είναι στην ομάδα του.
Ναι.
Είναι στην ομάδα τη δικιά του, είναι στην ομάδα την οποία θα πάρει σύνταξη. Ο Κον έχει μόνο να αποδείξει, δεν έχει αποδείξει το ελάχιστο. Έχει μόνο να αποδείξει πράγματα. Δεν χρειάζεται
να κάνει μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. Okay.
Δεν χρειάζεται. Δεν είναι καλή χρονιά όταν είσαι στα ίδια με τον teammate σου που δεν θεωρείται καν καλό οδηγό.
Δεν είναι καλή χρονιά η φετινή για τον Ocon. Αν την βάλουμε δεδομένο ότι στην βαθμολογία είναι πάρα πολύ πίσω. Έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
Ο Ocon, για μένα, ο Πέρεθ στη Force India καταφέρνει και είναι ο καλύτερο οδηγό του midfield ώρες και φορές. Δηλαδή μπορεί και ξεπερνάει. Σάινθ, Χούλκεμπερκ, Γκροζάν, Μάγνουσεν, δηλαδή δεν υπάρχουν όταν ο Πέρεθ είναι στην καλή του μέρα. Απλά και μόνο γιατί είναι στην ομάδα που ξέρει ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα
και την, ίδια
ομάδα, και την ομάδα την ίδια την ξέρει και το μονοθέσιο ξέρει. Δηλαδή όλη η Force India είναι γύρω από τον Πέρεθ.
Okay.
Ο Κον είναι περαστικός, αλλά αν μη τι άλλο είναι και αυτός ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι σε 1-2 χρόνια πρέπει να βρεθεί στη Mercedes. Γιατί ο στόχος του, εκτός και αν. Τι να πούμε, η Renault αποφασίσει ότι μάλλον ο Σάιν φύγει από τη Renault πηγαίνοντας για την Red Bull με δεδομένο ότι ίσως ο Ρικιάντο φύγει, οπότε ο Κον πάει στη Renault,
ναι.
Λέμε τώρα. Ναι. Αλλά μεταξύ μας, πού θα ήθελε να βρεθεί ο Κον του χρόνου, στη Mercedes ή στη Renault. Ακόμα και με τον Hamilton για τη Mail. Οπότε ο Κον που πρέπει να αποδείξει πράγματα, βγαίνει, μιλάει έτσι, κάνει αβίαστα λάθη, κάνει περίεργες δηλώσεις. Γενικά βγάζει μια σιγουριά και ένα υφάκι που δεν ταιριάζει ούτε στον ίδιο στη θέση που βρίσκεται, ούτε στις αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μιλάει για τον Verstappen.
Ναι.
Δεν μιλάει για τον Verstappen που, αν μη τι άλλο, είναι και ένα διοικητής, τρεις φορές κιόλας, και είναι και σε μια πολύ καλή ομάδα.
Ότι είναι σε όμως την βαθμολογία με το Hartley, καλό είναι να.
Καλό είναι να μην ανοίγεσαι. Καλό είναι να μην ανοίγεσαι μέχρι να βρεθεί τουλάχιστον στη θέση που είναι ο teammate σου ή έστω στη θέση που είναι ο Magnussen με 11 ή ο Gasly με 12. Για να το πάμε και έτσι.
Ναι, ναι.
Επομένως, γιατί οι 15 του Πέρεθ ήταν μαζεμένοι.
Βέβαια, με βάση τη φετινή σεζόν και το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρακτικά σε ένα αγώνα μπορεί να σου φτάσει αυτό. Δηλαδή, με ένα χαοτικό Μονακό που κόστησε τέταρτο.
Δεν σου βγάζει αυτό το πράγμα όμως ο Κον.
Ναι, αλλά αυτό ακριβώς δεν βγάζει ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση μέχρι τώρα.
Δηλαδή δεν είναι ο οδηγός ο οποίος θα πεις «Α, να ένας οδηγός που σε ένα αγώνα που θα γίνουν τα πάντα θα αποφεληθεί». Αυτό το βγάζει ο Πέρεθ, το βγάζει ο Αλόνσο, το βγάζει. Δηλαδή έρχεται να το βγάζει μέχρι και ο Σάιντ και ο Λεκλέρκ τώρα.
Ακόμα και ο Στρόλ.
Ή ο Στρόλ που είναι όμορφο ξαφνικά από πουθενά. Δηλαδή τον Μπακού προσφέρθηκε σαν μάνα εξ ουρανού ήρθε για 3-4 οδηγούς. Όπως και να έχει όμως, ο Οκόν είναι αυτός που είναι και περισσότερο προβληματίζουν οι δηλώσεις του μετά παρά το γεγονός ότι είχε μια επαφή με τον
Μάρκονεν.
Εντάξει, στο πιο στενό σημείο του πρωταθλήματος. Εντάξει, σαφέστατα. Οπότε, εντάξει, αυτό μόνο κρατάμε από τον Οκόν, ότι μίλησε περισσότερο από όσο θα μπορούσε να μιλήσει και θα έπρεπε. Θέλω πριν πάμε στους πρώτους και πριν μιλήσουμε λίγο για το τι έγινε, να σταθούμε στο γεγονός ότι η Ζάουμπερ αυτή τη στιγμή έχει 10 βαθμούς, η Williams έχει 4. Ο Leclerc είναι, έκτος στον Μπακούφερ, παίρνει 8 βαθμούς. Δηλαδή, τετραπλασιάζει το αποτέλεσμα του Έριξον στο Μπαχρέιν. Ξεφτιλίζει τον Έριξον πρακτικά. Ξεφτιλίζει τον Αλόνσο. Δεν το παίρνω πίσω το ρήμα. Ξεφτιλίζει το Χάρτλεϊ, ξεφτιλίζει το Στρόλ. Δηλαδή έχει κάνει γλέντι. Και δεν το λέω έτσι επειδή είναι αδρονομία και έχουν συμπάθεια. Αλλά γιατί πολύ απλά ο Λεκλέρ καταφέρνει στον τέταρτο αγώνα της καριέρας του Φόρμουλα 1 να καταλάβει απόλυτα ένα χαοτικό αγώνα. Να καταλάβει απόλυτα τι πρέπει να κάνει σε έναν αγώνα που γίνονται όλα.
Ναι.
Δεν πνίγεται.
Προς παράθετα εκεί που έπρεπε.
Δεν πνίγεται.
Δεν απειλήθηκε ποτέ.
Απειλήσε μόνο, πέρασε τον Αλόνσο όταν έπρεπε. Δεν τον άφησε σε καμία περίπτωση να τον απειλήσει μέσα στον αγώνα. Δεν έδωσε περιθώριο αμφισβήτησης.
Έκανε την έκτη θέση να φαίνεται φυσιολογική.
Ναι, δηλαδή.
Δηλαδή η έκτη θέση για το Leclerc είναι κάτι το απίθανο. Ακόμα και σε αυτό το αγώνα.
Είναι νίκη.
Αλλά είναι. Δηλαδή. Ο Έριξεν που είχε ήπιες ευκαιρίες ήταν 11ος.
Οπότε,
και 11ος επειδή τράκαραν δύο δίκες στο τέλος, έτσι.
Ναι, αλλιώς ήταν 14ος. Επομένως, 14ος, γιατί έφυγε και ο Κρουζάνο τη μέση.
Ναι.
Οπότε το θέμα με τον Leclerc είναι ότι κατάφερε σε έναν αγώνα που άλλοι rookies θα πνίγονταν, αυτός να κολυμπήσει και να. Όχι απλά να κολυμπήσει, να βγει και πρώτος. Δηλαδή.
Δεν ήταν το Stroll Pace που είχε πολλές επιτυχίες μπροστά. Και από έννοια της τύχης.
Ο Leclerc χωρίς την εγκατάλειψη των δύο Red Bull ήταν 8ος.
Ναι.
Είναι κακό το 8ος για τον Leclerc.
Όχι, όχι.
Για αυτή την ζαλή.
Ο Stroll βρέθηκε δεύτερος επειδή έγιναν πράγματα πίσω του.
Δηλαδή,
και μπροστά του. Δηλαδή,
φύγανε οι δύο διεκδικητές της νίκης.
Ναι, και η Πρεσίνη ήταν πολύ καλύτερη από την Williams.
Ακριβώς. Η Ζάουμπερ είναι σε καμία περίπτωση στα πρεσίνα επίπεδα της Williams.
Είναι πολύ χειρότερη.
Είναι πολύ χειρότερη, αλλά είναι και πολύ καλύτερη της Williams πλέον. Οπότε ναι, καταλαβαίνουμε.
Και είναι πολύ καλύτερη η οδηγή της φετινής Ζάουμπερ.
Από την περσινή Williams.
Από την περσινή Williams.
Ναι, ο Μάσα, οκ, okay, αλλά.
Εντάξει.
Όχι ο πλέον. Όχι ο
πέρσι ο Leclerc πέσει και θα χάνει τα ζήτηση.
Όχι. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Και πίσω ο Leclerc τον πάει πάρα πολύ τον Μπακού. Πέρυσι πήρε δύο σερί νίκες και μάλιστα μόλις είχε χάσει και τον πατέρα του πέρυσι στον αγώνα του Φόρμουλα 2. Φέτος παίρνει εκτή θέση, γενικά τον Μπακού του πάει. Γενικά τον Μπακού πάει στη Φόρμουλα 1 τελικά. Δηλαδή ένα ισόβιο συμβόλαιο θα το θέλω εγώ.
Πέντε αγώνες νομίζω στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή σαν πίστα δεν κάτι το.
Σαν πίστα είναι μάλλον η χειρότερη, αλλά σαν αγώνα είναι wow.
Επειδή είναι και λίγο ιδιαίτερη στην Ασυρκού πόλη με υψηλέ ταχύτητε που.
Είναι ένα μονακό στο σώμα μιας σπα.
Μιας μόντζα, ξέρω εγώ.
Ναι, δηλαδή, σπα. Σπάει λόγω δεύτερο σέκτορ.
Okay.
Λόγω τεχνικού δεύτερο σέκτορ.
Βέβαια, είναι πολύ. Να σου πω, αυτό που λέγαμε πριν τον αγώνα είναι ότι δεν θυμόμαστε πότε υπήρχαν αγώνες σε συνεχόμενες χρονιές να δώσουν πολύ καλούς αγώνες. Ναι.
Και σκέφτηκε ο Δημήτρης στον Καναδά που ήταν 4-4 σεζόν που έγιναν τα πάντα. 5-8.
Ναι. Απλά ο Καναδάς ήταν, ξέρω εγώ, και.
Εδρεωμένη πίστα.
Εδρεωμένη πίστα. Τον Μπακού δεν. Δηλαδή από τις νέες πίστες δεν πιστεύω ότι το έχουμε δει αυτό. Κάπου.
Οπότε.
Στην Ινδία δεν το είδαμε, στην Κορέα δεν το είδαμε. Στην Κορέα δεν είδαμε πολύ την ώρα.
Στη Σιγκαπούρη δεν το είδαμε.
Σιγκαπούρη. Μπακ του Μπακού δεν έχουμε δει τρομερούς αγώνες.
Αλλά έχει μπακ. Καλά στην Ινδία δεν προλάβαμε. Ο Red Bull στην Ινδία ήταν μαγική. Δηλαδή.
Ινδία ήταν πολύ καλή πίστα. Πολύ καλή πίστα.
Φοβερή πίστα, αλλά εντάξει. Μα καμία προσέλευση.
Σε Τουρκία. Και καμία. Και ένα ανταγωνισμό. Κέρδιζε πολύ εύκολα.
Κέρδιζε, ναι. Δεν άφηνε περιθώριο για να δούμε.
Μα εκεί έκανε και Grand Slam of Fighters, δηλαδή. Το έχω καταλάβει.
Πήρε τίτλο με άνεση το 2013. Okay.
Στην Ινδία επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρχε μέσα σεζόν που ήταν. Τότε ήταν η soft και ήταν super soft medium. Super soft, soft medium.
Ναι.
Και είχαν. Τότε το λέγανε ήταν το Option και το Prime. Που ουσιακά παραδοσιακά η πιο μαλακή γόμα ήταν η Option και η πιο ισχυρή.
Ψηλό το λένε ακόμα μεταξύ του.
Ναι. Τότε στην Ινδία η μόνη περίπτωση που ήταν η μαλακή ήταν η Prime. Και στη ήταν η option, γιατί η option λόγω των θερμοκρασιών και λόγω της ταχύτητας της πίστας μπορείς να βγάλει όλο τον αγώνα.
Έτσι.
Και ουσιαστικά αυτό που κάνετε είναι ότι ξεκίνησαν το 13 νομίζω έγινε αυτό, ότι ξεκίνησαν ή το 12
με νομίζω. Τη μέση.
Ξεκίνησαν με την
μαλακή.
Με την μαλακή. Και στο 5ο γύρο βάλαν την μέση και φτάσαμε μέχρι
το τέλος. Μέχρι το τέλος. Τρελή εποχή. Και ο Φέναλ θα κέρδισε πάλι το πρωτάθλημα για να τέλος πάντων. Προχωράμε. Πάμε στα επόμενα. Πάμε να μιλήσουμε για.
Για τα σημαντικά.
Πάμε να μιλήσουμε για τα τωρινά, για τα.
Λοιπόν, αυτό που είδα εγώ, η Φεράρι ήταν πάλι η πιο γρήγορη ομάδα. Το πιο γρήγορο μονοθέσιο.
Η Φεράρι είναι η καλύτερη ομάδα φέτος, πρώτα.
Ναι, ήταν και πάλι και στον Μπακού. Αφού συνέχισε αυτό που πιστεύω ότι μέχρι την Ισπανία τουλάχιστον θα είναι η πιο γρήγορη. Ο Φέτελ έκανε έναν πολύ καλό αγώνα, αλλά είχαμε μια πολύ περίεργη διανομή στις γόμες. Δηλαδή η Ultrasoft ήταν ακατάλληλη γιατί είχε μεγάλη φθορά. Και πολύ γρήγορη φθορά, δηλαδή έπιασε 10-15 γύρους. Απ' την άλλη η Soft δεν μπορούσε να γίνει την βάρνα στην σωστή θερμοκρασία. Και δεν μπορούσε να είχε δική Φεράρι που το παράδειγμα είναι ότι πάντα είναι η ομάδα που θα βγάλει τα ελαστικά και θα τα φέρει στο παράθυρο, ας πούμε.
Πολύ πιο εύκολα.
Από εκεί πέρα είναι η Φεράρι που δεν το κατάφερε ούτε αυτή. Ήταν με τον Ρέγκο να παλεύει με τη Soft ακόμα στο τέλος του στήντου. Παρότι δεν είχε. Ήταν να βγάλει όλο τον αγώνα.
Οπότε ναι.
Και είχαμε την Supersoft η οποία μπορούσε να βγάλει όλο τον αγώνα με πάρα πολύ καλή απόδοση. Δηλαδή, για μένα, αν θες το ένα λάθος Φεράρι, το μόνο λάθος Φεράρι που έκανε ήταν ότι δεν έβαλε τη Supersoft στον Ράικονεν που είχε μια ελεύθερη Supersoft.
Ούτως ώστε
να
διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ναι. Ναι. Μπορεί και την νίκη με μια Supersoft εκεί, ίσως στο σημείο.
Νίκη δεν ξέρω, αλλά.
Και νίκη, γιατί.
Να μπορούσε να. Ναι, το ξέρω οτιδήποτε.
Γιατί εκεί ο Χάμιλτον με τη μαλακή προστασιακά δεν είχε ρυθμό.
Όχι, είχε καθόλου ρυθμό.
Ο Ράικονεν απ' την άλλη με την Supersoft θα είχε απίστευτο ρυθμό. Οπότε θα έρχονταν μία ή άλλη και θα, θεωρητικά ο Ράικονεν θα μπορούσε να περάσει. Βέβαια, πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι. Διαβάζω πάρα πολύ. Και με προσωπικό κόστος γιατί διαβάζω κιόλας. Για να χαλάσω την
ψυχή. Με αυτό ο Ράικονεν θα μπορούσε να έχει πάρει την νίκη αν είχε πάρει την pole position.
Και αυτό, αλλά εντάξει, δεν θέλει κανείς αυτό.
Αυτό ο ίδιος.
Αυτό ναι, δηλαδή.
Δηλαδή, αν σορβάει, υπάρχει αυτήν την που ξεχωρίζει αυτό το αν.
Αυτό. Ενώ το να βάλουν τα Supersoft στη σωστή στιγμή μπορεί να είναι και μια απόφαση ομάδα.
Ναι.
Επειδή πίστεψε ότι ίσως να μην έβγαινε.
Ή υποτίθεται επίση κάτι από την ασφαλεία.
Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διαβάζω με προσωπικό κόστος αρκετά σχόλια και αρκετές απόψεις. Και γιατί το προσωπικό κόστος, γιατί χαλάω την υγεία μου πρακτικά. Και όχι από ignorance, όχι από αλαζονία, ότι εγώ ξέρω και εσείς όχι. Αλλά διαβάζω απόψεις από μερικούς οι οποίοι με θλίβουν και μου προκαλούν μια απορία ως προς το αν βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Διότι διάβασα πάρα πολύ και νομίζω ότι μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς οι ίδιοι σχόλια σε διάφορα group ή σελίδες. Δεν μιλάω μόνο για τη σελίδα αυτό τώρα. Όπου όλοι λένε πως η Φεράρι φέτος θα το χάσει και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι προχωράμε σε συμπεράσματα τα οποία είναι όχι απλά εσφαλμένα, είναι και αβάσιμα. Από τη στιγμή που η Φεράρι είναι η καλύτερη ομάδα, δεν έχει χάσει αγώνα στον οποίο όλα πήγανε στρωτά. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής.
Δεν έχουμε δει και ο Βάνα Πόλα πάνω στρωτά.
Ευχαριστώ. Στο Μπαχρέιν ήταν ο μοναδικός αγώνας που μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα κύλησαν σχετικά νορμάλ ως προς τη νίκη.
Η νίκη. Ναι, okay.
Ο Φέτελ ήταν καλύτερος, ο Φέτελ κέρδισε. Στην Κίνα και στο Μπακού είδαμε δύο νικητές που ούτε ήδη δεν πιστεύω ότι κερδίζαμε.
Και στην Αυστραλία.
Πιστεύουμε χθες. Και στην Αυστραλία. Πιστεύουμε χθες ότι ο Χάμιλτον ξεκίνησε τον αγώνα και είπε θα κερδίσω.
Ή και αν το πίστευε το έχασε στον 20ο γύρο που έκανε τον.
Ακριβώς.
Το
λάθος. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τόσο νωρίς. Έχουμε δει, μην ξεχνάμε ότι έχουμε όλους 17 αγώνες. 17 αγώνες. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει στο πιο σημαντικό αγώνα της σεζόν που είναι η Ισπανία.
Ναι, ο πιο σημαντικό αγώνα της σεζόν είναι αυτός που θα καθορίσει τις.
Δηλαδή.
Αυτός και μετά είναι το ΣΠΑ.
Στο ΣΠΑ. Αν στην Ισπανία η Φεράρι είναι τρίτη δύναμη, εντάξει, να συζητήσουμε ότι okay, η Φεράρι εντάξει έκανε το πυροτέχνημά της πάλι. Παταγώδης αποτυχία πάλι. Καλή επιτυχία στη Red Bull και τη Mercedes. Αλλά μέχρι να πάμε στην Ισπανία και μέχρι να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα, δεν έχει χάσει κανείς τίποτα, όπως επίσης δεν έχει κερδίσει κανείς τίποτα. Δηλαδή,
Έχουμε δει 4 αγώνες με πολύ διάρκειες συνθήκες. Ακόμα και στην πίστα η οποία είναι προσφέρει ένα πρώτο δυναμικό σχόλιο για το τι θα γίνει στο Μπαχρέιν.
Ή στην Κίνα.
Στον Μπαχρέιν περισσότερο, γιατί η Κίνα έγινε και λίγο, με λίγο παράκτηση στις συνθήκες, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στον Μπαχρέιν, ας πούμε, ήταν μακράν η ταχύτερη ομάδα. Mm-hmm. Και με χαρακτηριστική άνεση ήταν πολύ, πολύ γρήγορη. Αυτό και είχα πει ότι μετά την Κίνα ότι η Φεράρι θα είναι ταχύτερη και στον
Μπακού.
Και στον Μπακού.
Και στην Μοιάζουν.
Θα πάνε και στην Ισπανία, γιατί έχει το.
Το πλεονέκτημα.
Ναι, έχει ένα προβάδισμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Αυτό που περίμενα ήταν ότι θα κάναμε ίσως ένα πιο γρήγορο. Πέρυσι θα γίνει χάφτο στο Μπακού. Σήμερα όλοι το περιμέναμε. Δηλαδή το βλέπουμε να έρχεται.
Η Παρασκευή ήταν από τις πιο τυγάνε Παρασκευές που έχουμε δει
τώρα. Ήταν μια Παρασκευή που πραγματικά δεν μπορούσε να βγάλει κανένα σε συμπέρασμα.
Και δεν ισχύει τίποτα τελικά.
Τίποτα δεν ισχύει.
Τίποτα.
Κανείς δεν κρυβόταν, κανείς δεν έδειξε την πραγματική του δύναμη.
Μα όχι, όλοι κρυβόντουσαν. Βασικά όχι. Η Red Bull πίεσε, η Ferrari κρυβόταν και η Mercedes δεν είχε setup.
Ναι, και προσπαθούσαν να κάνουν αλλαγές για την επόμενη μέρα. Δηλαδή είδαμε χρόνο την Παρασκευή να κάνει Red Bull 1.42 και το Σάββατο με το ζόρι να φτάνει το 1.42 η ίδια ομάδα και η ίδια θέση.
Γιατί πολύ απλά πιέσανε, δεν πιέσανε, άλλαξαν, μην ξεχνάμε ότι άλλαξε και ο αέρας, δηλαδή. Και συστάγαμε.
Δηλαδή ο Ρικάρντο έχει κάνει στο FP2 1.42.7 και στις κατακτήριες έχει περάσει από το Q1 με την ίδια γόμη με 1.42.8.
Δηλαδή
τι να πεις.
Καταλαβαίνετε. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, ότι η Παρασκευή στο Πακού, γενικά οι Παρασκευές φέτος, είναι αρκετά παραπλανητικές. Διότι οι ομάδες καταφέρνουν και βρίσκουν πολύ χρόνο ή χάνουν αρκετό χρόνο μέχρι το Σάββατο κατά κανόνα πλέον. Mm. Η Ferrari και οι Mercedes το Σάββατο εμφανίζονται πολύ καλύτερες από τις Παρασκευές και η Red Bull είναι πολύ καλύτερη τις Παρασκευές από τα Σάββατα. Αυτό δεν εξηγείται με τον τρόπο του κρύβομαι απλά. Πολλές φορές πήγε αυτό το τρίμερο η Mercedes, την Παρασκευή δηλαδή, δεν είχε setup. Έτσι είναι setup. Ο Vettel από τη μεριά του πρακτικά πήρε το setup του Raikkonen και έκανε αγώνα. Η Red Bull όμως ήταν αυτή που η οποία πίεζε γιατί ήθελε να βρει λίγο το χαρτοφυλάκι της και ψυχολογία. Γιατί κατά τα ψέματα, όταν ξέρεις ότι είσαι πρώτη μετά από μια ολόκληρη μέρα δοκιμών και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν λαθάκια, μπλοκάρουν. Δηλαδή, μπορείς να δείξεις κάτι. Ο Ρικιάρντο μπήκε το Σάββατο σίγουρα με καλύτερη ψυχολογία από ότι μπήκε το Σάββατο της Κίνας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Εντάξει, η ψυχολογία του FP3 το Σάββατο στην Κίνα ήταν από αυτά που δεν θέλουν να σου τύχουν ούτε. Ως οπαδό μιας ομάδας, όχι ως τον οδηγό της ίδιας. Το θέμα μας, αυτό που σκεφτόμαστε εμείς και δεν μιλάω με μέρους μόνο εμού, αλλά νομίζω όλου του total, είναι ότι ξεκινάνε κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι εσφαλμένα στη βάση τους και όχι στη λογική τους. Γιατί δεν υπάρχει λογική πρώτα απ' όλα.
Ούτε στον τρόπο με την οποία εκφράζεται.
Ούτε στον τρόπο με την οποία εκφράζεται. Γιατί όταν γυρνάς και λες ότι χάθηκε η Ferrari, θα το χάσει πάλι η Ferrari. Είναι γελίο να το λες από τον τέταρτο αγώνα όταν μέχρι πριν από δύο μέρες η Mercedes δεν θα κέρδιζε. Και κέρδισε, δηλαδή.
Είναι γελίο να το λες όταν έχει γίνει αγώνα στην Αυστραλία.
Ναι, δηλαδή.
Όταν έχει κερδίσει η Ferrari με αυτόν τον τρόπο που είναι στην Hamilton, ο οποίος ήταν κυριαρχικός μέχρι τον 20ο γύρο στο.
Ναι, για 30 γύρους ήταν ο Ferrari νικητής. Για 30 γύρους. Είναι τρομερό να μιλάμε με τέτοια άγνοια του μέλλοντος πρακτικά. Ναι, ναι. Οπότε καλό θα ήταν σε απαραίτηση όλο αυτό να κοιτάμε τον αγώνα τη Φόρμουλα 1 σαν πρωτάθλημα φέτος πολύ προσεκτικά, γιατί σε κάθε αγώνα ξεκινάει η Ferrari σίγουρα με το προβάδισμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα και ίσως και στην Ισπανία.
Στην Ισπανία εντάξει, μια ιδιαίτερη.
Ναι, θα δείξει εκεί πώς θα πάει.
Μπορεί να αναπτύξει τις ισορροπίες.
Ακριβώς. Αλλά μέχρι τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι η μόνη σταθερά είναι πως η Ferrari έχει το καλύτερο μονοθέσιο as of now, όπως μιλάμε τώρα, όπως θα λέμε τώρα. Τίποτα άλλο δεν είναι σταθερό. Πραγματικά τίποτα άλλο δεν είναι σταθερό. Και αυτό είναι που έχει κάνει το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 το καλύτερο πρωτάθλημα motorsport μέχρι στιγμής.
Όπως ήταν το 12 που ήταν η McLaren, είχε McLaren το ταχύτερο μονοθέσιο.
Αλλά ήταν η Red Bull που έπαιρνε αποτέλεσμα.
Αλλά η Red Bull έπαιρνε το αποτέλεσμα.
Οκ, okay. Μπορούμε να το δούμε και φέτος αυτό. Δεν διαφωνούμε, ούτε θεωρούμε ότι η Ferrari έχει
γράψει. Είναι σπορ και το 12, δηλαδή έχουμε δει φέτος, έχει κερδίσει δύο γόνες ο Vettel, έναν Ricciardo και έναν Hamilton. σε κάθε αγώνα μπορούσε να ήταν διαφορετικό ο νικητή.
Ναι, σίγουρα. Θα μπορούσε να έχει και ο Ράικονεν κερδίσει στην. Ο Φεστάνε, συγγνώμη, στην Κίνα.
Ο Ράικονεν ήταν στην Αυστραλία.
Ναι, δηλαδή.
Δεν λέει και δεν μου λέει κάτι.
Να έχουμε τα μάτια μέσα ανοιχτά. Φέτος βλέπουμε φοβερό πρωτάθλημα. Και.
Εντάξει, τη νίκη του Μπότα δεν είναι. Και στην Κίνα.
Εντάξει, ο Μπότα ήταν που είχε χάσει τι περισσότερε ευκαιρίε για νίκη. Πέρυσι, χθε μάλλον ήταν.
Τι ευκαιρίε είχε χάσει.
Χθε ήταν κρίμα.
Κρίμα.
Ήτανε. Όχι κρίμα, ήταν κρίμα και άδικο.
Τις ατυχίες που συμβαίνουν μια φορά στα.
Δηλαδή μου θύμισε πάρα πολύ χάκι με Μόσα. Πάρα πολύ μου θύμισε χάκι
με Μόσα. Αυτό είναι τα πολύ ωραία στατιστικά. Είναι ότι η ίδια μέρα με το ατύχημα, με το κλωτάρι του Μπότα ήταν και η ατυχία του χάκι στην Ισπανία.
Το 2001. Που ήταν μέχρι την πρώτη τελευταία στροφή ο Χάκι είναι πρώτο. Και εκεί είναι που πέρασε ο Σουμάχερ και ο Σουμάχερ μετά είχε δηλώσει και όλο την ξέρω το θυμάσαι. Ότι ήταν η πρώτη φορά που πανηγύρισα πριν περάσω την γραμμή του κομματισμού. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν τόσο σίγουρος πια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει που πανηγύριζε, πέρασε το χάκι δηλαδή και ήρθε να πανηγυρίσει.
Mm-hmm.
Και δεν ήταν καν, ήταν νομίζω η τελευταία ευκαιρία του χάκι να κερδίσει. Δεν θυμάμαι, κέρδισε το 2001.
Κέρδισε μετά. Κέρδισε σίγουρα στην Ινδιανάπολη, ήταν η τελευταία νίκη που είχε πάρει.
Α, ναι, σωστά. Οπότε ήταν τελευταία, όμως ήταν τελευταία σεζόν του Χάκινεν, δηλαδή θα μπορούσε να έχει άλλη μια νίκη στο παλμαρί του. Αλλά οκ. Έτσι κι αλλιώς η μάχη του πρωταθλήματος στη 2001 ήταν λίγο δεδομένο προς τη
φέρα. Ήταν και πιο κοντά που ήρθε αυτό το χώρο.
Ναι.
Και μόλις που δεν συνεπάγεται.
Και το λες και γελάς και λίγο μέσα αυτό, δηλαδή.
Ναι, ήταν ο κούρσο πρωταθλήματος.
Άρα ήταν μόνο το σημάδι του εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν. Για τον Μπότας, ατυχία δεν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε για τον Μπότας.
Έκανε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα.
Αυτό ή?
Πάρα πολύ καλό αγώνα. Φέτος ο Μπότας είναι μακράν ο δεύτερος καλύτερος οδηγός. Εκτός των. Ποιο σταθερό οδηγός. Ο δεύτερος πιο σταθερό οδηγός στον Κρήτη.
Ναι, ναι.
Μετά το Φέτερ.
Μετά το Φέτερ.
Πολύ, πολύ, πολύ καλό ρυθμό. Συνεχόμενο ρυθμό. Με λίγα λάθη. Αθόρυβο αγώνα.
Τελείω.
Θα κέρδιζε εγώ πιστεύω. Αν έπαιρνε στην πίστα, είχε 10 γύρους με την Ultrasoft. Θα ήταν πολύ πιο γρήγορα.
Θα κέρδιζε και χωρίς το.
Και θα κέρδιζε και χωρίς αυτό, ναι. Συμφωνώ.
Θα κέρδιζε. Δηλαδή ο Μπότας ήταν να κερδίσει χθες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, πάτησε στα τραύματα από την επαφή του Αθλητή Μάγκνουσεν που δεν είδαμε και ποτέ, αλλά έγινε πραγματικά. Έγινε. Γι' αυτό και σήμερα ο Γκασλί και είπε για τον Μάγκνουσεν ότι είναι από τους πιο επικίνδυνους οδηγούς που έχω. Έτσι ποτέ, ναι.
Οπότε δεν είναι πολύ αυτό πια. Δηλαδή πλέον είναι.
Ο Μάγκνουσεν είναι επικίνδυνος, αλλά παράλληλα δεν είναι και κακός. Οπότε δεν είναι στο επίπεδο του.
Νομίζω ότι είναι από αυτούς τους οδηγούς που ήταν παλιά ο Αλεζίν.
Ναι.
Δεν μπορούσε να τον περάσει με τίποτα.
Απλά.
Όχι γιατί δεν μπορούσε, γιατί ήταν. Γιατί φοβόταν ότι θα κάνει μια.
Ναι, αλλά ο Μάγκνουσεν.
Δηλαδή που δεν την περίμενε.
Αλλά ο Μάγκνουσεν προκαλεί λίγο περισσότερο από τον Αλεζίν.
Ναι, ναι, είναι λίγο πιο διηχητικό αυτό.
Ναι. Λοιπόν, και να πούμε ότι αν. Ότι αν δεν υπήρχε Στιούαρτ, θα κέρδιζε χθες ο Μπότας.
Ναι, αν δεν υπήρχε Στιούαρτ, θα κέρδιζε ο Μπότας.
Θα κέρδιζε ο Μπότας. Και απλά ψάξτε.
Απλά
σκεφτείτε γιατί ισχύει αυτό. Και αν το βρείτε, πραγματικά θα σας προσλάβουμε. Όποιος το βρει, πραγματικά θα το πάρουμε σε Dota Racing. Να γράφει. Θα διώξω κάποιον εγώ προσωπικά. Μπάθηκα εγώ, πώ να το πω. Αλλά
άμα το βρείτε.
Πραγματικά, άμα κάποιο σκεφτεί, κλείνουμε. Όχι, κλείνουμε. Άμα κάποιο το βρει, κλείνουμε. Ευδέλωση. Λοιπόν. Γιατί και λέει το βρίσκουμε και πρέπει να κλείσουμε μετά. Κακό, πρέπει να τηρήσουμε τη δέσμευση. Όχι. Άκυρο.
Δεν θα κλείσουμε, αλλά θα.
Αλλά θα κάνουμε.
Θα δώσουμε ένα δώρο, ξέρω.
Θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για τον τύπο. Δηλαδή, ναι, ναι. Κάτι στη ζωή του να γράψουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε από τον χθεσινό αγώνα. Ότι ο Χάμιλτον είναι πρωτοπόρο. Να πούμε βαθμολογίες λίγο.
Να πούμε βαθμολογίες.
Γιατί δεν έχουμε πει.
Ναι. Είναι. Ποτέ στον Χάμιλτον έχει 70 βαθμούς.
Δηλαδή.
Που. Οκ. Δηλαδή. Όχι, θα πούμε κάτι άλλο. Θέλω να πει κάποιο να δούμε λίγο και μέχρι τον δύο πρώτο. Τον Χάμιλτον Φέτελ. Έχει 4 βαθμούς, είναι 4 βαθμούς από τον Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον έχει 70. Χθες ο Φέτελ. Εάν στο τέλος της χρονιάς χάσει με μικρή διαφορά τον τίτλο, αυτό που θα έχει να σκέφτεται είναι το λάθος που έκανε στο
προχθές.
Γιατί είναι δεύτερος, δεν έχει κανένα λόγο να πιέσει τον Μπότας. Κανένα λόγο. Ούτε ένα λόγο. Yeah. Δεν είναι ενδιαφέρον ο Μπότας. Και όπως εξελίχθηκε, αν άφηνε και δεν πίεζε, ο Μπότας θα έχει το κλατάρισμα
και θα κέρδιζε
φέτο. Αλλά κάνει το λάθος. Χάνει και άλλη μια θέση, γιατί μετά δεν εκλάστηκα. δεν μπορεί να ξαναπεράσει, γιατί ο Πέρες έχει ανοίξει το qualifying mode και πηγαίνει σφαίρα. Νομίζω ότι εάν δεν κάνει την κίνηση ο Φέτελ, πέρα από τα πρώτα στην βαθμολογία ακόμα, θα έχει και πολύ καλύτερη ψυχολογία για μετά. Δηλαδή τώρα με αυτή την κίνηση που έκανε δεν έχασε μόνο την πρώτη θέση.
Έχασε και την
αυτοποίθηση που είχε μέχρι σήμερα και έδειξε ήταν, που και ήταν το κρίτ.
Επίσης, μπορεί να πει κάποιος ότι η Κίνα είναι χειρότερος αγώνας, αλλά στην Κίνα δεν φταίει.
Στην Κίνα δεν φταίει.
Στην Κίνα δεν φταίει. Ξέρει ότι ήταν μια τυχεία, ξέρει όμως ότι δεν ήταν στο χέρι του. Ξέρει ότι ο Φερστάπεν ήταν αυτός που πίεσε και τον χτύπησε και τον γύρισε.
Και στη δική της φέρα είναι αυτή που του στέλνει την νίκη, ας πούμε.
Αυτό. Οπότε ο ίδιος μέσα του δεν έχει να πει, α, στην Κίνα θα μπορούσε να κάνω κάτι διαφορετικά. Στην Κίνα δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικά και όντως ήρθε καλά ήταν, θα μπορούσε να έχει μείνει και εκτός αγώνα.
Ναι, ναι.
Αλλά τον Μπακού για μένα είναι, θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη, είναι πραγματικά ο αγώνας που αν στο τέλος γίνει κάτι, θυμίζει η Σιγκαπούρη 2017.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Σίγουρα, αλλά.
Αλλά είναι μια ευκαιρία
και αυτά τα πράγματα έχουν την τάση.
Πολύ εύκολα.
Και αυτά τα πράγματα έχουν την τάση να εξισορροπούνται ανάμεσα σε δύο διεκδικητές.
Ναι, δηλαδή και ο Χάμιλτον θα κάνει κάποιο λάθος.
Και ο Χάμιλτον θα έχει κάποια τυχεία, θα κάνει κάποιο λάθος.
Δηλαδή... Μπορεί να έχει ήδη, ας πούμε, δεν ξέρω. Δηλαδή μια τυχεία που είχε με το κείμενο και βόλτα στον Μπαχρέιν.
Όχι, δεν είναι βαρύ αυτό. Κάτι που να του επηρεάσει τον αγώνα.
Μπορεί, ναι, δεν ξέρω.
From start to finish να είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Δηλαδή να μην είναι από πριν.
Και όλα αυτά να εξισορροπούνται και. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται στους τελευταίους αγώνες, δηλαδή μετά την Ιταλία, που γίνεται το μεγάλο μπαμ. Εντάξει, το μεγάλο μπαμ είναι λάθος να το λες, να γίνει το αυτό, αυτό που γίνεται με το χάμπι του τη Μαλαισία.
Ναι, Δημήτρη μου,
ή αυτό που γίνεται στη Σιγκαπούρη πέρσι.
Ναι, αλλά Δημήτρη μου,
θα γίνει το μεγάλο μπαμ κάπου.
Ο Δημήτρης κάπου εδώ πρέπει να φύγει, σας ευχαριστούμε πολύ. Όχι, Δημήτρη, θα πάρει. Ας μην μιλάμε για.
Παραδοσιακά γίνεται κάπου αυτό.
Το μπαμ.
Το μπαμ. Είτε είναι ο κινητήρα, είτε είναι δύο ή τρία μέρα που μπορεί να θεσέσει μια ευθεία. Κάπου γίνεται.
Και ένα Ολλανδό, ένα Γερμανό και ένα Φίλανδο. Λοιπόν, πάμε να ακούμε βαθμολογίε. Έχουμε τον Χάμιλτον πρώτο με 70, 17 πήγα να πω. Μακάρι. Εκεί κάτω που γράφανε θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Χάμιλτον 70, Φέτελ 66.
Και κάπω έτσι δεν θα έχουμε άλλου φίλου του
Χάμιλτον. Αυτό είναι. Και κάπω έτσι θα μα κάνουν block all. Φέτελ 66, Ράικονεν 48, ο Μπότας με 40, αυτή είναι η τετράδα, η πρώτη, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε.
Δεν πρέπει να πάμε κάτω. Η μεγαλύτερη έκπληξη στην τετράδα είναι ότι ο Ράικονεν είναι τρίτος.
Ναι, σαφέστατα. Αλλά καθαρά ο Μπότας επειδή είχε την ατυχία χθες.
Ναι, δεν είναι όχι.
Αλλιώς ο Μπότας θα ήταν 65.
Ο Μπότας ήταν 65 και ο Ράικονεν θα ήταν.
Όχι, ο Μπότας δεν ήταν 65, τι λέμε. Αν 65 ήταν, αφού βγήκε εκτός, σωστά.
Και θα ήταν ο Φέτελ που θα είχε πολλού περισσότερου.
Θα είχε.
Αλλά ναι, okay, εντάξει, okay.
Λοιπόν, αλλά μετά δεν χτίζεται με το πρωτάθλημα, ούτε σε.
Ναι.
37 ο Ρικιάρντο, 28 ο Αλόνσο, έκτος που κρατάει σταθερά εκεί ψηλά.
Πάλι πήρε βαθμού.
Έτσι. Κρατάει εκεί ψηλά σταθερά τη σημαία. 22
ο Κούλτεμαν. Πάλι βαθμού, τώρα και στου δύο πούμε τι αγώνε.
Όπω. Ο Ρικιάρντο, άλλη μια τυχαία Ρικιάρντο και γίναμε.
Και θα περάσει και τον Ρικιάρντο. Πού.
Γίναμε, γίναμε. Κούλτεμαν 22, Φερστάπεν 18, πολύ καλό αυτό. Πολύ,
πολύ
ωραίο.
Χαμηλά.
Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ.
Πού.
Πολύ ενδιαφέρον.
Νομίζω ότι αν η Red Bull είχε σκεφτεί χειρότερο ξεκίνημα.
Δεν θα γινόταν.
Δεν θα γινόταν.
Πέρες 15 και αυτό τα λέει όλα. Σάιν 13, 12 ο Γκασλί, πολύ καλά για τη Honda. Να πούμε και αυτό έτσι.
Λοιπόν, παρατηρώ κάτι, συνέχισε την βαθμολογία.
Πήγα να πω ότι βαθμούς για τη Honda με το Hardplay. Μάγνουσεν 11, Leclerc 8 με την χθεσινή έκτη θέση. Φαντόρν 8 επίσης, Stroll 4. Έριξον 2, ο Κον 1, Χαρτλή 1 και ο Γκροζάν με το Σιρόκιν δεν έχουμε βαθμό. Πάμε για κατασκευαστέ. Με τη Ferrari 114, τη Mercedes 110, την Red Bull 55, τη McLaren 36, τη Renault 35. Η μάχη εδώ είναι πολύ ωραία. Μαζί με το Ferrari, Mercedes είναι και το McLaren.
Και μετά στην έκτη θέση.
Καμός! Έχουμε Force India 16, τον Ρώσο 13, Haas 11, 10 Ζάμπερ. Η Ζάμπερ μπαίνει πολύ δυνατά στη συζήτηση για το πού μπορεί να βρεθεί και η Williams η οποία είναι με 4.
Δεν είναι μακριά, δηλαδή ένα καλό αποτέλεσμα είναι.
Τίποτα.
Επίσης, αυτό που η καλύτερη ομάδα από αυτές τις 5 είναι 8η.
Ναι.
Μη σου πω και από αυτές τις 7, 6.
Οπότε το θέμα.
Δηλαδή, χάσει αυτό που έλεγα ότι πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή οδηγή.
Αλλά
όχι αποτελέσματα.
Το γεγονό ότι το Μπεζέν είναι στο 0 μετά από 4 αγώνε θα μπορούσε να είναι 20.
Και τα 11 του Μάγνουσεν είναι λίγο. Ο Μάγνουσεν πρέπει να είναι εκεί που είναι ο Αλόνσο Κόκκεμπερ, όχι εκεί που είναι ο Γκάζι Κωνσταντ.
Αλλά δεν γίνονται αυτά.
Επίση, έχω δει ότι είναι 1, 2, 3, 4 οδηγοί, 5 οδηγοί, οι οποίοι έχουν πάρει βαθμού από έναν αγώνα. ο Πέρες, ο Γκεσλί,
ο Χάκλι,
ο Λεκλέρκ, ο Στρόλ και ο Έλτσον. Ο Κόνι Χάκλι δεν είναι βαθμό. Αλλά είναι οδηγοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα καλό αποτέλεσμα.
Και έχουν ανέβει τόσο
ψηλά. Και έχουν ανέβει, εντάξει, έξω είναι εκτός. Αλλά ακόμα και ο Στρόλ.
Ο Λεκλέρκ έφτιαξε τη σεζόν της Ζάουμπερ, εδώ της έχει δώσει ένα θέση σίγουρα.
Ναι,
δεν είπαμε εδώ πως ο Williams μπορεί να περάσει την Ζάουμπερ μετά το τελευταίο δεδομένο. Εκτός και αν γίνει ένα super duper πακέτο αναβάθμισης.
Ή γίνει κάτι χαοτικό στους επόμενους αγώνες.
Αυτό, δηλαδή πρακτικά,
Williams, θα βρέχει, οπότε...
πρακτικά η Williams είναι χειρότερη από τη Ζάουμπερ σε όλη τη χρονιά και οδηγικά και μονοθέσιο. Και από άποψη μονοθέσιο.
Μονοθέσιο δεν ξέρω αν είναι χειρότερη. Έχει πολύ κωδικό δίδυμο η Williams. Δηλαδή, οκ, δεν είναι και τελευταία για το που πέσαμε στο μονοθέσιο. Τώρα είμαι στον Μπακού. Το Μπακού μια πίστα η οποία. Και τον κακό οδηγό σε ένα γρήγορο καιρό μπορεί να τον ανεβάσει λίγο. Γιατί με τη δύναμη που έχει στο κινητήρα ή με ένα slipstream όπως είχε ο Stroll χθες σε κάποια φάση στην Παρασκευή νομίζω και είναι τρίτος. Και είναι στην όλη τι γίνεται. Αλλά ναι, ξέρω εγώ, οκ. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι ο Σάιντ έχει κάνει δύο καλούς αγώνες.
Ναι.
Και είναι πίσω από τον Πέρες, ο οποίος έχει κάνει μισό καλό.
Ναι. όλη η καριέρα του Πέρες και του Σάιν σε δύο προτάσεις.
Ο Χούλκεμπρεκ είναι έβδομος, έχει κάνει πολύ καλό τον Χούλκεμπρεκ, αλλά χθες έκανε λάθος.
Χθες έκανε πεταριώδες λάθος.
Μεγάλο. Θα ήταν πέμπτος.
Ναι, πρακτικά. Μα αυτό είναι, ότι ο Λεκλέρκ θα ήταν 8ος-9ος, τελικά ήταν έκτος και μας φάνηκε και κομπλέ, δηλαδή. Δεν ήταν καν παράξενο.
Ναι, δηλαδή, οκ.
Λοιπόν.
Και ο Γκέσλι χθες που έχασε τον βαθμό από τον Μάγνουσον. Αυτοί οι δύο.
Τον πήρε
και τον Μάγνουσον. Είναι και άλλες μάχες αυτοί οι δύο. Θέλω να το πω στο χέρι και αυτό. Περιμένω πολύ μια μάχη Γκέσλι ακόμα. Για άλλους λόγους.
Ναι. Γιατί κόμμα να πω ένα σε πάει από τον άλλο.
Είμαστε σίγουροι ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Βίτε απλά δηλώσεις Γκέσλι για ακόμα. Δεν κάνει. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε να κλείσουμε.
Πάμε να κλείσουμε
με Φόρμουλα 1 ξανά.
Που να πούμε για
να πούμε για Red Bull.
Ναι.
Χριστέ μου, όχι.
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 Αυτή ο Verstappen.
Αυτή ο Verstappen.
Να έχει το πούμε.
Αυτή ο Verstappen, παιδιά, το 70-30 που ο Λάουντα είναι λίγο. 100-0 είναι.
Είναι 90-10.
100-0. 95-5.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που έκανε ο Verstappen, παιδιά, είναι.
Δέχομαι όμως την ποινή των αγωνιστικών.
Και εγώ τη δέχομαι. Γιατί
είναι εκείνη την ομάδα. Δηλαδή, αν είναι ο Verstappen με τον Bottas.
Verstappen 150%.
Ναι, πριν και δύο, εντάξει, εκεί.
Όχι, όχι. Για μένα θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι η ποιότητα είναι Verstappen και όχι απλά Verstappen. Δηλαδή, εκατοντάει πλέον κουραστικό να μιλάμε περισσότερο για το πόσο επικίνδυνο είναι παρά για το ταλέντο του που σιγά-σιγά έρχεται να ξεθοριάζει στις συνειδήσεις.
Έχει να ξεθοριάσει γιατί έχει βγάλει και σκόρο. Αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κρίμα. Είναι ένα οδηγό που είναι για μένα είναι μπορεί να γίνει ο ταχύτερο στο Κρίτ. Και τώρα, από το τερινό Κρίτ. Με απίστευτα κρίμα. Να προσπαθεί. Ας με, δεν είχε κανένα λόγο. Ο Φλωρικά ήταν υπερβολικά ταχύτερο χθε. Και επέμενε, οκ, okay, επιμένει.
Και ήταν επιθετικό.
Αλλά. Και ήταν... Θα πούμε, και λίγο. Πρέπει να έχει ένα μεγάλο σόκο μπροστά. Να χάσει. Ένα τίτλο να χάσει.
Για να φτάσει να χάσει ένα τίτλο, θα πρέπει πρώτα να φτάσει να κερδίζει αγώνες.
Ναι.
Να κερδίζει λάθη.
Ναι, παιδί μου, ναι, οκ. Okay.
Δηλαδή, το σοκ του Verstappen θα μπορούσε να είναι ένα από τα 500 συμβάντα στα οποία έχει μπλακεί.
Πρέπει να είναι ένα αγώνας που θα τον πειράσει σημαντικά. Δηλαδή, θα χάσει μια νίκη.
Συμφωνώ, αλλά.
Θα χάσει από λάθος του.
Αλλά πιστεύουμε.
Σε κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και είναι ακόμα αρκετή τη χρονιά.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι. Επειδή ο Verstappen όταν έχει φτάσει κοντά στη νίκη δεν την έχει χάσει γιατί είναι πολύ σταθερός, δεν νομίζω ότι το σοκ αυτό θα έρθει τόσο εύκολα. Πρέπει να μάθει μόνος του, πρέπει να μάθει μόνος του να διαχειρίζεται τις καταστάσεις, γιατί τρεις φορές που έχει βρεθεί για νίκη και τις τρεις έχει διαχειριστεί.
Νομίζω ότι αν μπλέξει αν κάνει ένα συμβάν αντίστοιχο με τον Χάμιλτον ή με τον Φέτελ, αλλά σε μεγαλύτερο να κατελήσουν και δύο, να μην πάρει αποτέλεσμα ο Verstappen. Γιατί την κίνηση πήρε αποτέλεσμα.
Δεν έχασε θέση αυτή.
Ναι. Δηλαδή να έχει ένα συμβάν που θα βγάλει μόνο εκείνη εκτός αγώνα. Που θα επηρεάσει τον δικό του αγώνα κυρίως. Μέχρι τώρα αυτό μου κάνει εντύπωση σε όλα τα συμβάντα του Max Verstappen.
Καταφέρνει
ο ίδιος να είναι ο λιγότερο χαμένος. Δηλαδή ο πιο χαμένος του συμβάντα ήταν ο Γιώργη Κάρντο. Δεν ήταν ο Verstappen. Πιστεύω ήταν πιο αργός.
Θα χάνει τη θέση. Εντάξει. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Ελπίζουμε οι Max fans να μην μας περιμένουν με τσουγκράνες κάτω από το σπίτι μου.
Εντάξει. Μην κατηγορούμενο. Sorry.
Μένω στον πρώτο, οπότε. Οι τσουγκράνες απλά θα.
Είχε και κάτι έργα από κάτω.
Μην πέσω μέσα, τι.
Ξέρω.
Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Επόμενο σταθμό Formula 1 11 με 13 Μάη στην Ισπανία. Η Ισπανία έχει και MotoGP όμως την επόμενη εβδομάδα. Στις 4 με 6 Μάη.
Στη
Χερέθ. Στην καλύτερη πίστα MotoGP ever. Για μένα.
Ναι, το Μουτζέλο είναι. Αλλά οκ, οκ.
Άρα, κοίταξε να δει Δημήτρη μου, επειδή διαφωνούμε 9 στα 10 και πάντα έχω δίκιο, δεν θα συζητήσουμε τώρα. Δεν θα συζητήσουμε τώρα. Λοιπόν, οπότε σε πολύ normal ώρες φυσικά γιατί είναι ευρωπαϊκές ώρες.
Σε υπερβολικά normal.
Μια χαρά ώρες για να ξυπνήσετε με τον καφέ σας, να δείτε και λίγο FP3 και λίγο FP4, να φάτε να δείτε και λίγο κατακτήριες. Μια χαρά είναι. Θα...
Και εγώ είναι στην ώρα. Αυτό το 3 ώρα είναι πολύ
κλειστικό.
Όχι σαν το 4 και 10 που είναι η φόρμουλα.
Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε εμείς κανονικά. Το επόμενο τρίμηνο είναι κενό από τα υπόλοιπα. Έχουμε διάλειμμα από Formula 1 και WRC. Έχουμε μόνο MotoGP.
Χαλαρό τρίμηνο.
Χαλαρό τρίμηνο.
Αλλά... Και έχουμε ωραίο αγώνα. Πιστεύω ότι είναι μια πίστα η οποία δεν βολεύεται
κανείς ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα, ναι.
Δηλαδή, ίσως να είναι λίγο η Honda και η Ισπανή λίγο καλύτερη. Δηλαδή, Μάρκετ, Πεντρόσα, Βινιάλες.
Ναι, ακόμα και ο Λορέντζο μπορεί να κάνει κάτι.
Ναι, αλλά.
Απίθανο, αλλά μπορεί να κάνει.
Εντάξει, πέρυσι τα πήγε καλά στην Χερέθ. Ο Λορέντζο καλά, πήγε στη Χερέθ. Αλλά ναι, θα δούμε. Πεντρόσα πέρυσι είναι και της εκεί.
We will see.
We shall see, ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έχει ωραίο. Θα είναι ωραίο. Θα είναι ένα ωραίο Grand Prix.
Το WRC επειδή είδαμε και πάρα πολλά χθες.
Το WRC, ναι, η αλήθεια είναι.
Είδαμε τον Τάνακ να κάνει ένα τεχνικό ράλι που έχει κάνει ο δικός του Ζήγε ποτέ.
Ναι, δηλαδή. Πολύ...
Ποτέ, τα τελευταία 5 χρόνια.
Ναι, ναι. Πολύ καλός, πολύ μεστός, πολύ σταθερός από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν έχασε ποτέ την ψυχραιμία ή την κυριαρχία.
Θα τα δείτε, θα τα γράψει και ο Τσενέντες αυτό, γιατί είχε γράψει.
Τα έχει γράψει και μέχρι να μπει το podcast μπορεί να έχουν δημοσιευθεί κιόλας ήδη, οπότε θα τα δείτε. Εμείς θα συνεχίσουμε με δράση από το MotoGP όπως είπαμε την επόμενη εβδομάδα.
Θα έρθει και λίγο κάποιο podcast μετά το Le Mans.
Λογικά ναι, για να κάνουμε ένα ωραίο recap,
ναι.
Να δούμε τα πράγματα συνολικά.
Δηλαδή 10 Μάη.
Αυτό ναι, μετά το τέλος.
20 Μαΐου, μετά το Final Four.
Εκεί, μέχρι. θα το πάρει τσεκά, λοιπόν. Όχι, θα το πάρει Αλγύρης.
Θα το πάρει η Real ή φαίνεται.
Αν το πάρει Αλγύρι. Αν το πάρει Αλγύρι, μαθαίνω
ηλεκτρονικά.
Εντάξει. Απλά για να συγχαρώ το Σάρα. Λοιπόν.
Να κάνετε πάρει Αλγύρι, θα το πάρει η Real ή φαίνεται.
Ξέρουμε, δεν ξέρουμε τα ζευγάρια.
Ξέρουμε, είναι.
Α, ναι.
Πού είναι. Με Τσεσεκά, με.
Αλγύρι.
Με Real και φαίνεται με
Σαλγύρι. Έτσι, Τσεσεκά θα πνιγεί πάλι στον ημιτελικό.
Ναι, εντάξει, πολύ πιθανό.
Αν η Ζαλγκύρης κάνει τον Μπαμ και περάσει, δηλαδή αν ο Σάρας κερδίζει ο Μπράντοβιτς.
Δύσκολο.
Θα πάρει προτάσμα ο Μπότα, το οποίο πράγμα μου κάνει. Λοιπόν,
okay.
Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας μέχρι και το τέλος του podcast, όσοι αντέχετε. 43 λεπτά περίπου, 44. Θα τα ξαναπούμε με podcast για Φόρμουλα 1, ευελπιστούμε μετά την Ισπανία. Θα ακολουθήσει μέχρι γύρω στις 23-24 Μάη. Θα έχουμε και το τέταρτο τεύχος του Total Mag, που και το τρίτο ήδη έχετε τιμήσει αρκετά και το έχετε διαβάσει πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Φαίνεται ότι το στηρίζετε σαν προσπάθεια αυτό. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Συνεχίστε να διαβάσετε το totalracing.gr για όλα τα νέα για motorsport, για MotoGP, Formula 1 και WRC. Βλέπουμε ωραία πρωταθλήματα, αλλά φέτος ξεχωρίζει η Formula 1 συντήθηση με πέρυσι. Ξεχωρίζει το MotoGP. Yeah. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως ξανά. Και καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.